Sinä olet säveltäjä, toimittaja, tuttu myös Ultra Bra-yhtyeestä ja myös Tampere Biennaalin yhteydestä tuttu nyt.
Ajankohtaista tänään alkaa Tampereella.
Aivan.
Festivaali, jota johdan, näin niin kuin taiteellisessa mielessä.
Mikä näistä rooleista on sinulle tärkein?
No kyllä tärkein on tämä säveltäjän työnkuva, että se oikeastaan antaa identiteetin ja pohjan kaikille sille muulle, mitä teen. Että tämä toimittajuuskin on niin kuin ikään kuin, se lepää tällaisella asiantuntijuuspohjalla.
Mutta lähdetäänpä Ylestä liikkeelle. Miten olet Yleen päätynyt aikanaan?
Ihan ensimmäinen yhteys oli näistä levystään luovu ohjelma vuonna 2004, jolloin minulle täysin tuntematon Kari Eskola haastatteli minua. Ja sitten, en tiedä, ehkä sen perusteella sitten kysyttiin, että jos haluaisin tehdä kokeeksi muutaman ohjelman aikamme suomalaista musiikkia. Ja sitten 2006 tehtyä niin kuin muutaman, ehkä 3-4 näitä aikamme suomalaista musiikkiohjelmia, niin sitten oikeastaan aivan puun takaa tuli tällainen kysymys, että uusi ohjelma välilevyjä, joka silloin suunniteltiin tällaiseksi joka päivä tulevaksi säännölliseksi keveähköksi marginaalimusiikkia esitteleväksi ohjelmaksi, niin tätä konseptia oltiin luomassa ja sitten yhtäkkiä mua vaan kysyttiin siihen työhön. Ja me tehtiin sitä sitten ensimmäinen vuosi Riikka Holopaisen ja Kari Eskolan kanssa kolmisin vuoropäivinä. Ja se oli aikamoinen tämmöinen niin kuin radiotyön käytännön korkeakoulu se vuosi. Että se alkoi sillä tavalla, että kaksi äänitarkkailijan kanssa tehtiin puoli vuotta näitä ohjelmia, mutta sen jälkeen se työ muuttui itsenäiseksi. Ja se oli itse asiassa tosi hauskaa, että sitä ensimmäiset puoli vuotta tehtiin äänitarkkailijoiden, satunnaisten niin kuin vaihtuvien äänitarkkailijoiden kanssa, että oppi tuntemaan teknistä henkilökuntaa ja näki hyvin erilaisia työskentelytapoja. Nämä oli tavattoman opettavaisia hetkiä mulle itselleni.
Sitten teet edelleenkin välilevyjä ohjelmaa kuitenkin aina
hyvin, hyvin satunnaisesti Kare Eskolaa tuuraan silloin, kun Kare on jossain niin kuin suorittamassa ekstreemiurheilua tai elon jäämistä jossain Pohjois-Kalotin pohjoisnurkissa.
Ja nykyään sitten se tekniikka hoituu yksin.
No täällä Ylessäkin on tapahtunut aika paljon muutoksia internetin roolin lisääntyessä koko ajan. Ja kyllä se mulle tuottaa tällaisena niin kuin enemmän satunnaisesti näitä ohjelmia käsityönä tekevälle ihmiselle. Se tuottaa aika paljon päävaivaa.
Millaista se on tehdä välilevyjä ohjelmaa esimerkiksi? Lähteekö se jostain ideasta liikkeelle vai?
Alun perin välilevyissä oli tosiaan tällainen niin kuin kepeän marginaalimusiikin soittamisen niin kuin ajatus. Siihen se nimikin viittaa, niin kuin levyjä, jotka jäävät jonkun väliin, jonkun genreajattelun väliin. Mutta aika nopeasti se konsepti lähti elämään ihan omaa elämäänsä, että ne säännöt sen ohjelman tekemiseen silloin 2007, 2008 ja 2009 oli aika pitkälle sellaisia, että siellä puhuttiin ihan mistä tahansa asiasta. Että ihan mikä tahansa asia riitti lähtökohdaksi, kunhan sen ympärille rakensi loogisen johdonmukaisen ketjun, jossa musiikkia puheenvuorottelee. Ja mä teen aika erilaisista asioista, niin kuin ääripäät oli ehkä niin kuin toisaalta hyvin niin kuin musiikkipoliittisia ohjelmia, aika niin kuin kantaa ottavia ja ehkä siinä oli tiettyä julistavuuttakin, mutta et sitten saatettiin mennä, niin kuin, että lähtökohtana saattoi olla rippikoulutupakointi, että miten niin kuin rippikoulussa harrastettavan tupakoinnin ympärille saa tehtyä radio-ohjelman ja niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin enemmän tai vähemmän niin kuin aika niin kuin fantasmaattisia aiheita.
Ja nyt teet sitten Ylelle jälkikoiria.
Joo.
Jälkikoirathan kokoontuu aina konserttien jälkeen ja siellä on vieraita kaksi vierasta.
Joo. Lotta Vennakosken säveltäjäkollegan kanssa tehdään vuorotellen tätä ohjelmaa sitten.
Ja siinä ilmeisesti ideana on sitten keskustella konsertista ja voisiko sanoa, että kritisoida myöskin sitä.
Joo, jälkikoirat on tämmöinen, se on hybridikeskustelu ja kritiikkiohjelmaa. Että se, että siinä on kaksi säveltäjää puheenjohtajina ja usein myöskin asiantuntijat on säveltäjiä, taikka sitten myös esittäviä muusikoita, niin pienessä maassa se sellaisen niin kuin tiukan kriittisen arvostelman teko saattaa usein olla asianosaisille itselleen aika hankalaa. Tulee jääviyksiä. Toisaalta taas sitten niin kuin säveltäjä on kaikkein asiantuntevin ja paras taho arvostelemaan toista säveltäjää, että siinä on niin kuin kaksi eri puolta. Mutta jos me vaikutetaan joskus aika varovaisilta näissä arvioissamme, niin ehkä sitä voi tarkastella sitä taustaa vasten, että kun säveltäjä sanoo kollegastaan jotain, niin se pitää sisällään ajatuksen siitä, että täytyy olla valmius tehdä joku asia paremmin. Mm. Että haukuin sinua tästä sävellyksellisestä ratkaisusta, mutta tarvittaessa pystyisin itse tekemään paremmin. Ja ammattikriitikolta ei vaadita niin kuin tämän tyyppistä niin kuin itsensä likoon panemista, että se muuttaa sitä asetelmaa ratkaisevasti.
Niin, voisi kuvitella, että se on hankalaa, kun piirit ovat kuitenkin Suomessa pienet. Niin.
Kyllä ne on pienet, mutta toisaalta jotain aina sanotaan ja jotain siitä välittyy. Ja sitä tekee parhaansa.
Minkälaista se on, kun on jälkikoirissa töissä ja kuuntelee konserttia, niin onko se erilaista sitten, kun olet muuten vapaalla konsertissa, niin pystyykö siinä nauttimaan musiikista?
Kyllä siinä pystyy nauttimaan musiikista, että jos ajatellaan vaikka Radion Sinfoniaorkesterin konserttia, niin se on pitkä jatkumo musiikkia, niin kuin ehkä 1,5 tuntia, niin kyllä siinä unohtaa sen roolinsa arvostelijana ja pystyy heittäytymään täysin rinnoin siihen musiikkiin.
Hmm. Niin kerroit, että säveltäjän työ on pohjana oikeastaan tälle toimittajan työlle.
Näin se on.
Mikä saa ihmisen säveltämään? Voiko sitä sanoin kertoa?
Toi on erittäin hyvä perustavalaatu oleva kysymys. Kai voisi puhua jonkinnäköisestä kutsumuksesta tai sisäisestä pakosta, mutta ehkä siinä on takana myöskin sellaista ajatusta, että haluaa jättää itsestään jonkun sellaisen pysyvän merkin niin kuin tälle yhteisölle ja tähän yhteiskuntaan ja tähän kulttuuriin, vaikkakin sitten tällaisten ikään kuin ajassa tapahtuvien niin kuin äänellisten ilmaveistosten kautta, jotka voidaan taltioida ja jotka voidaan toisintaa. Ja se on hirveän vaativa työ ja osa sen viettävyyttä perustuu siihen vaikeuteen, että se on vaikeinta työtä, mitä mä oon ikinä tehnyt.
Millaisia, hassu kysymys, että millaisia sävellyksiä teet millaisille kokoonpanoille?
Mä oon varmaan aika monipuolinen niin kuin säveltäjän persoonana, että mä oon tehnyt hyvin monen tyylistä musiikkia. Että jotenkin semmoinen, mä niin kuin mielellään ajattelisin, että haluaisin olla sellaisen niin kuin jotenkin sidoksissa tähän modernistiseen traditioon, mutta käytännössä mä oon huomannut, että mun sävelkieli on mennyt aika paljon tällaiseen niin kuin hyvin soivaan, harmonisesti, helposti kuunneltavaan suuntaan, että ainakaan niin kuin tällaisen niin kuin modernistisen ajattelun pääänen kannattaja en nykyisellään kyllä ole.
Kun lähtee säveltämään jotakin, niin onko se perspiraatiota vai inspiraatiota? Mistä se lähtee?
No, Jukka Tiensu on sanonut mulle todennut keskustelussa, että inspiraatio ei tule laiskan luo. Tämä aika pitkälti kiteyttää sen, että tietty määrä ehkä lahjakkuutta, tietty määrä ideoita ja koulutusta, mutta kyllä se istumalihasten kestävyys on siinä kyllä aivan ratkaisevassa asemassa. Ja sitten kyky tehdä työsuunnitelma ja viedä se loogisesti loppuun vastoinkäymisistä välittämättä.
Onko sinulla lempi-instrumentteja?
No, mun oma soitin on sello, mutta se ei ole mun lempi-instrumentti. Mun lempi-instrumentti on gamba-perheen soittimet ja itse soitan tällä hetkellä kaikkein aktiivisimmin diskanttigambaa.
Diskanttigambaa?
Kyllä, ja mielimusiikkia niin on englantilainen konsortmusiikki 1500-luvun lopulta 1600-luvun alusta.
Ja myös pidät sitten modernimmasta tai populaarimmasta musiikista. Frank Zappa on ilmeisesti yksi suosikki.
No, Zappa oli tällainen nuoruusajan semmoinen kaikkein tärkein vaikuttaja. Että sitä kautta oikeastaan mulle avautui ikkuna ei ainoastaan populaarimusiikkiin, vaan myös nykymusiikkiin. Että mun tausta oli hyvin klassiseen musiikkiin painottunut. Että mä löysin sitten Zappan kautta Nan Caron ja Pierre Boulezin ja ehkä Stravinskikin löytyi sitten sitä kautta, Edgar Varese, kaikki nämä merkittävät 1900-luvun musiikilliset ajattelijat.